З нагоды экуменічнай сустрэчы ў Асізі, якая пачнецца 27 кастрычніка, генеральны настаяцель ордэна братоў меншых, айцец Хасэ Радрыгес Сарбалло, скіраваў да Бенедыкта XVI спецыяльны прывітальны ліст, у якім падкрэслівае цесную сувязь, што існуе паміж тэмай сустрэчы пілігрымы праўды, пілігрымы міру і постаццю святога Францішка Асійскага. Вітаем у Асізі, горадзе міру, духоўнай арцы, у якой усё чалавецтва знаходзіць прытулак, піша кіраўнік ордэну. Айцец Сарбалла дзякуе святому айцу за жаданне працягнуць традыцыю, якую пачаў благаслаўлёны Ян Павел II 25 год таму. Гэты дзень малітвы за мір у свеце з'яўляецца Божым дарам, дарам, аб якім мы заўсёды павінны маліцца, адзначае айцец Сарбалло. Кіраўнік ордэна братоў меншых дзякуе пантыфіку за тое, што малітва за мір пройдзе ў Асізі, у горадзе святога Францішка, які быў вестуном міру і прымірэння. З яго бяруць сёння прыклад тыя, хто імкнецца захаваць ідэалы міру, павагі да навакольнага асяроддзя, весці дыялог паміж людзьмі, рэлігіямі і культуры, падкрэслівае айцец Сарбалло. Паводле францысканца, гэта нагадвае нам аб тым, што мір заўсёды неаддзельны ад праўды, і калі мы яшчэ не асягнулі яго, павінны адчуваць сябе як пілігрымы на шляху да яго. Гэта нагадвае аб міры як нашым заданні, якое мы ўсе павінны прыняць, адзначае ў сваім лісце кіраўнік ордэна братоў меншых. Айцец Сарбалло запэўніў святога айца, што францішканская супольнасць будзе стала маліцца за мір і прымірэнне ў свеце па прыкладзе святога Францішка, каб любоў перамагла нянавісць, мір насілле. Тыя, што сумняваюцца, паверылі, там, дзе існуюць памылкі, запанавала праўда, а прабачэнне перамагло злачынства.